Truly, Jesus is our captain, and He is with us tonight. So, before anything else, let's begin with prayer. So, let's pray. Heavenly Father, God, we thank you, Lord God, sa opportunity, Lord God, na makapag-share, Lord God, ng iyong salita ngayong gabi, Panginoon. And Lord, we humbly ask for your wisdom and guidance, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. Anoint our lips, Panginoon, na anuman, Lord God, ang aming sasabihin at hahawakan ng aming mga kamay, Lord God, ay para lamang sa iyong kapurihan, Lord God. And Lord, help us to engage in meaningful discussion and sharing time together, Lord God. Allow us to enjoy every minute na kasama ka namin, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na sumama at maging sentro ng aming mga mapag-uusapan pa, Lord God. May your Holy Spirit be with us. This is our prayer, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. So, good evening po sa bawat isa. Welcome po sa ating Wednesday habit, ang Word and Prayer. So, we would like to thank for our pastors for sending us here tonight. And we want to thank the Lord for the opportunity na makapagsalong buhay at makapagpanalangin kasama kayo. And allow me to introduce myself. I'm Christian and kasama ko po yung mga Pogi sa Crossword. Mga Mr. Pogi. Yan. Kasama ko po. Kasama ko po dito si Jedrick, si Patrick, at si Joshua Garcia. Ay, Joshua Milan pala. So, kami po ang makasama nyo ngayong gabi. So, before we start, yung pinakaabangan natin sa lahat, no? Alam naman natin yan. Kundi walang iba ay ang icebreaker.
Yes.
So, Kuya Joshua, ano ba yung title ng ating icebreaker game ngayon?
Ano ba sa tingin mo yung title?
Hindi ko nga rin alam eh. So,
ang title ng ng game natin ngayon ay Hulaan Mo Kung Sino Ako.
Wow. Mukhang ma-excite dyan yung mga natin mga keyboard warriors. Gising na sila, gising na.
Pero in English, ang guess who am I? And yung mechanics exciting ng ng laro natin ngayong gabi ay magbibigay kami ng maikling description ng mga professions at kung anong ginagawa nila sa mission field nila. And kung alam mo na yung sagot ay i-comment mo kaagad yung alam mong sagot na tingin mo ay tama. And ayun nga, kung sino man yung makatama ng tatlong
siya na agad
sagot,
yung
siya na yung panalo.
Winner ka agad.
One point na siya. So, sige, simulan natin, Kuya Joshua.
Yun, so ready na ba?
Number one tayo.
Ready na daw.
Ang sabi dito ay, I am trained to combat and extinguish fires as well as to respond to various emergency situations.
Ayan, ano so, kaya?
Guess who am I?
May combat.
Parang ano to ha?
May apoy.
May apoy.
May apoy.
Di ba water boy yan?
Pung matapang, hindi naman.
May water boy.
Pung matapang to ha?
Pung matapang.
Mga sino kaya to inside? Sige, bilang na tayo. Bilang na tayo.
Comment. Sige, bilang tayo.
In 5, 4, 3, 2, and 1.
So answer reveal po.
So ang tamang sagot ay?
Firefighter.
Wow. Yeah.
Sila pala yan.
Sino bang naunang sumagot?
Ayan, nakita ko madami nang nagko-comment. Ayan, nauna na nga yung sagot ni Kuya Joey. Sabi nga, engineer. Wala pa, kuya. Chill ka lang.
Wala pa.
Ayan, so ang nakauna sa aking tamang sagot ay si Ate Reg Boo. Ayan, ang sagot niya, firefighter.
Speed.
Ayan, napaka-speed. Speed. Parang active na active si Ate Reg.
One point na.
Ate Reg.
Parang ang bilis ng internet.
Oo. Alright, sige, next item. Item number 2.
Proceed na tayo sa number 2. I'm the first responder who is responsible for law enforcement and public safety.
Ayan.
Sino nga ba yan?
Sino? Ako, pangarap ko dati yan eh. Oo, pangarap ko dati yan.
Pangarap mo pala dati yan, kuya. Pat.
Parang panakot yun sa mga bata
eh. Ay, ba yun yan? Ba yan? Alright, sige. Bilang na tayo. May nag-comment na. Nakita ko saan sila. Marami nang nag-comment. Sige, in 5, 4, 3, 2, and 1.
So, ang tamang sagot ay? Policeman.
Policeman.
Yan. Kuya Chan, sino yung nakakuha ng tamang sagot sa'yo? Pinakauna.
Nako. Si Ate Rage Bullet ang nauna sa akin. Policeman, sabi ni Ate Rage Bull.
Ano kaya yung internet nila, Ate Rage Bull?
Pambira, ang bilis.
Ang bilis.
Solid, 2 points agad. Double pa tayo, mga kaano. Kailangan na, may hinihintay pa tayo eh. Sino ba hinihintay natin dyan?
Yan eh, sa sisters.
Ayun naman talaga.
So, baka nagwa-warm up pa sila.
Nagwa-warm up pa sila. Sige, item number 2. 2 points sa average. Ang bilis ah.
Okay. Number 3. I provide financial information to management by researching and analyzing accounting data, preparing reports.
Ayan, ang nakaka-enjoy gawin.
Mukhang plus addition lang yan, boss.
Hindi, sabi dyan, ano, isang pirma lang, milyonaryo ka na. Oo, ganyan.
Pala yun.
Ano kaya yan? Ano kaya yung profession yan? Maraming na-scam pag ganun eh. Sige, tingnan natin. Hintayin natin yung mga sagot nila.
Ayan, sa akin, madami nang sumagot eh. Akala ko mahihirapan sila, pero parang hindi, no?
Sisiw na sisiw lang.
Sisiw lang.
Yan, sige. Count na tayo. So, in 5, 4, 3, 2, and 1. Ang tamang sagot ay accountant.
Accountant pala.
Yan. Shoutout sa katabi ko. Ito si Patrick po, isang accountant. Yan.
Shoutout sa mga accountant dyan.
Yan. Ang sa akin, ang una nakukuha ng tamang sagot ay si Ate Reg Bullet.
So, mabilis 3 points agad.
3 points agad si Ate Reg.
So kailangan pang makahabol ng iba, no? Ang galing ni Ate Reg.
3 points agad. 3
points agad.
All right.
Yan.
Sige, habol pa mga keyboard warriors. Yan, sige, next item.
Yan, so basahin ko yung question, yung statement dito, sabi dito. I am responsible for preparing lesson plans and educating students at all levels.
Ayun, ano kaya yan? Ayan, nag-comment si Ate Ray, sabi, nasa bahay po ako. Baka kasi akalain nila nasa church eh, kasi may home court advantage eh. Okay. Ayan, para linawin lang, nasa bahay po si Ate Ray. Sabi naman po ni Tita Carmen, pag-uwi pa lang daw si Trisha. Kaya sinusulit ni Ate Ray ang sitwasyon. Okay, pero 3 points na si Ate Ray. Yan, ano bang tamang sagot dito? Bilang muna tayo. In 5, 4, 3, 2, and 1.
Ang tamang sagot ay?
Teacher.
Ayan, teacher. Malaki talaga paghanga ako sa mga teacher.
Shoutout po sa mga teachers.
Ayun. So, tamang sagot ay teacher. So, sino ba Kuya Jed ang nakaunang tamang sagot?
Sa akin, ang nakakuha ng unang tamang sagot ay si Ate Reg Bullet.
Unstoppable.
Unstoppable.
Parang mahirapan na silang kabulin.
Ito, i-straighten niya lang.
Listen. Pag ito, si Ate Reg pa rin yung next item, ah. Ano na? It's over.
It's over.
Finish na. Wala na.
Okay, next item tayo. Habol tayo, mga keyboard warriors.
Yan. Sabi dito sa statement, I operate and control aircraft along planned routes and during takeoffs and landing. Yan.
Oh, ayan.
Ano nga ba yan?
Parang pagbabasahin mo pa lang, expensive na.
Expensive pa rin gan, di ba?
Oo. Ay, sabi na Ate Reg, nag-usap na po kami ni Trisha. Naku, nagsabotahin na ata. Alright, sige. Yan, grabe ka na po Ate Reg. Unstoppable, parang MVP.
Si Kuya Joey, ano yun eh, ni-spam na yung ano eh, chef. Nag-aabang na si Kuya Joey eh.
Kaya mo, basta dulong part pa ata. Iyak lang. Ayan, sige. Reveal na natin yung tamang sagot in 3, 2, and 1.
So, ano ba yung tamang sagot?
Yan, ang tamang sagot ay?
Pilot,
yan. Pilot. Sa iyo, Kuchan, sinong...
Sa akin, may bago tayo na una. May umahabol pa eh. Ang una-una sa akin, si Conrado. Si Concon.
Yun.
Si Concon,
It's not over.
May pag-asa pa.
May pag-asa. 1 point. Para kay Concon. Habol tayo.
Yan, yeah, next item. Number
6 naman. Ang sabi dito, I examine patients, review their medical history, diagnose illnesses or injuries, administer treatment, and counsel patients on their health and well-being.
Ayan.
Naku, may exemplary ito.
examine patients. Ay, yung patients yung in-exam. Bakit na-trauma ka dyan sa mga exam, ha?
Nakabasa ako ng exam.
Ayan, ano kaya to? Sino kaya to?
Sino ba yan?
Sino kaya to?
Sino kaya yan?
So, bilang na kaya tayo?
Oh, sige. In 3, 2, and 1. So, ang tamang sagot ay...
Doctor. Kuya Patrick, sino nakakuha ng tamang
sagot? Nakakuha ng tamang sagot ay si Abba Umahabol. Si Insan Wendell Cayetano.
Yun!
So, 1 point.
Insan.
Parang nagpapaubaya yata si Ate Rage eh, para makahabol daw yung iba. Sabi ni Shine, pakipatay daw yung internet nila, Ate Rage, para
oh, da, ano, pakihugot na.
No, pakihugot na yan. Oh, next, 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 next item. I am involved in inventing, designing, and maintaining a variety of machines, structures, and data system.
Ano kaya yan?
Medyo ano siya? Medyo tricky, no?
Oo. Nag-iinvento?
Parang mga pobi yung
nag-design?
Yung mga engineer eh.
Tapos may ay, machines?
Ay, talaga ba?
Ala,
nasabi mo.
Huwag naman. Ayan, pero...
Tingin ko kahit wala naman yung clue, mahulaan nila.
Oo, mahulaan nila.
Dali lang.
Sige, reveal na natin. In 3, 2, and 1. Ayan, ano kaya to?
So, ang tamang sagot ay... Engineer, yan.
Wow, eh.
At ito na. Ito ayun na,
na
tumama na.
Tumama na.
Kuya ayun. Joey Villegas.
Kanina pa niya nasagot yan eh. Simula pa lang nung unang-una.
Oo, tumama na. So, kaya Joey, may 1 point na din.
Parang baga, 10 points na yan. 10 points na kasi naulanin.
Baga na-predict na eh. Na-predict na may engineer. Yeah.
Pero 1 point, Kuya Joey.
1 point, Kuya Joey. Sino, yeah.
Last item. Last item na natin ngayon.
Last item.
Last item. I plan, develop, and implement building design. Yan.
May ano no? Three keywords no? Plan, develop, tas implement.
Parang ano yan? Yung mga matali lang, ano eh. Parang may, ano, eh. May sukat na eh.
May sukat na.
Sa akin, hula ko dito para ano yun, construction worker. May ano eh.
Tayo, parang related sa construction.
Nagdi-design ng building eh. No?
Pwede, pre, pwede.
Parang nagtatayo ng mga Lego.
Oo, Lego. Siguro Minecraft yan.
Tayo, Minecraft. Sige, reveal na natin. Reveal na natin tamang sagot. 3, 2, and 1. Tamang sagot ay...
Architect!
Yan. Sino ba ang unang nakatama sagot? Ayan, nahanap niyo ba?
Ito na. It's over.
It's over.
It's over. Over. Ang nakakuha ng tamang sagot sa akin ay si Ate Reg Boo.
Oh,
it's over.
It's over.
It's over.
It's over. So, ano pa pa? Kuya Joshua, may winner na tayo.
Panalo na.
Panalo na.
Parang nag-uwi na ng ano eh. Ng puntos.
Na puntos.
Parang iniipon niya.
Oo. 5 points. So, congrats Ate Reg. Hanapin mo na lang si Joshua. Sunday. Yan, lagi naman ay nagigita. Hanapin mo yung prize mo kay Joshua. Okay. So, congrats Ate Reg.
Congrats.
Salamat
po
sa pag-participate.
And ayun nga, gaya nga ng mga nakilala nating mga professions, kanina, they have different missions on their fields sa kanilang mga trabaho. And as a disciple of Lord, ay tayo ay kanyang tinawag to become missional.
Wow, becoming missional. Big word yun, no? So, mamaya pag-uusapan pa natin yan. Before tayo mag-proceed sa pag-uusapan natin, recap lang muna tayo ng ano, ng mga natutunan natin. Last Wednesday, kasi di ba last Wednesday, ang topic is shared life. Ayan, ano ba yung mga takeaways nyo dun? Ayan, si Kuya Chan, ikaw Kuya Chan, ano bang takeaways mo dun?
Sa akin yung key takeaways ko siguro last Wednesday is yung being authentic and sincere sa pag-share ng life sa life group. Na dapat ano eh, willing to share tayo, to open, kahit na maganda man to o hindi maganda. Kung gusto talaga natin maging close at matulungan tayo sa ating life group, dapat nagiging open tayo.
Yun, being authentic.
And sincere.
Ayan. Sincere. Alright. Si Jedrick, ikaw, take away.
Yun, sa akin ano eh, medyo similar kami ni Kuya Christian. Sa akin din ano, accountability and authenticity and shared life. Yan. So, ano eh, mahalaga kasi yun dahil minsan nagiging ano tayo, nagkakaroon tayo ng pretentiousness. Diba? So, dapat ano, maging authentic ka lang. So, pagka tinanong ko okay ka lang, maging open ka talaga and true. Yun, ganyan din, na-agree mo sa akin yung last Wednesday, yung last question nila, yung ano yung spirit na gusto mong ma-develop sa life group mo. So sa akin, ano, gusto ko din ma-develop yung spirit ng safe place sa life group ko na para maging ma-feel nila na they are free to open up and secured yun. And also, yung statement na what you hear stays here ay talagang maisabuhay. Yan. So, yun yung sa akin, Kuya Pat.
Oo, ang ganda din talaga ng accountability sa life group. And sa akin, ano, yung celebration and consolation. Nakapasok siya sa ano, 4 features of shared life. Kasi maganda yung ano, pag nag-journey ka, kasama mo yung ano, kasama mo yung mga ka-life group mo, kasama mo sa journey. in celebration, kung may magandang nangyari sa buhay mo, and even in your down moment, 'di ba? Kasama mo sila sa hirap at ginhawa. 'Yun. Ganun kaganda yung ano, yung journey. Ayun. Sa'yo, Joshua.
Sa akin naman yung ano eh, yung pagiging authentic, intentional, tapos purposeful. Kumbaga ano eh, sa pagbabahagi mo ng kwento ng buhay mo, dapat ano eh, intentional ka sa pagbabahagi. At authentic din yung ano eh, yung storya na babahagi mo. Hindi yung parang may tinatago ka na something sa likod ng mga masasayang mong ngiti, ganun. Tapos kailangan yung ano eh, yung i-share mo na yun, may purpose din. Kumbaga, may matututunan yung pinagbahagian mo ng ayun, shared story mo.
Amen. So, praise God sa natutunan mo na yun. So, thank you po sa lahat ng takeaways natin. And patuloy po nating lakaran yun sa ating mga buhay. So, ngayon naman po, let us now proceed sa pag-uusapan natin tonight. Nabanggit na kanina, becoming missional. So, basahin po natin ang ating text sa Galatians chapter 6, verse 9. Kuya Chan, pwede bang pabasa nung text natin?
Ayan, so sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos mula sa Galatians 6, verse 9. Sabi dito, "And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up." So basahin naman po natin sa Tagalog, "Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko."
Praise God. Bless the reading of His Word. So, itong Galatians, alam naman natin na si Paul yung nagsulat nito eh. At itong si Paul, may letter siya to the Galatians. And simply lang sinasabi ni Paul sa letter niya, ay huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti. At huwag tayong magsawa na i-bless yung kapwa natin. Una tigit, kasi tayo, we are blessed by Him. Diba? We are blessed by the Lord. Sige, sabi nga sa ano, sa Genesis chapter 12, verse 2 to 3. Yan, sabi dito, "I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on the earth will be blessed through you." Ayan, at itong blessing na ito ay sinundan siya ng ano eh, ng command. Command na to bless others also. As God said dun sa binasa nating verse sa dulo, "And all the peoples on the earth will be blessed through you." And tayo, we are blessed to bless. Diba? So, speaking of blessed to bless, allow me to share sa inyo yung isang magandang story na matatagpuan na natin sa 2 Kings chapter 7. Ayan, ito yung isa sa magandang istorya sa Bible. Ayan, ito yung kwento ng apat na lepers. Ayan, so itong apat na lepers na to, they were sitting on the gate ng Samaria. Diba? Doon sa gate ng Samaria. And that time, city was under siege. Ibig sabihin, parang protektadong-protektado yon ng mga soldiers, ng mga kalaban, ganun. Kasi nga, that time under ano din siya eh, under parang may taggutom, matinding taggutom. So, yung poor lepers ay nandun lang sila, nakaupo sa may gate. Eh pag sinabi nating lepers, ano yan eh, ito yung mga tao na parang hindi sila gusto. Ito yung mga tao na laging ina-avoid ng mga tao. Diba? So parang ganun din ka-outcast yung mga lepers. And sabi ko nga, diba, may tagutom. Diba? Kasi gaano ba katindi yung tagutom? Tanongin nyo ako gaano katindi.
Gaano nga ba?
Kasi dumating yung point na pagka yung lahat ng kababaihan doon that time, umabot sa point na kinakain na nila yung mga anak nila para lang mag-survive. So ganun ka-worse yung tagutom that time. So that time, may dalawang option yung apat na lepers. Isang option nila, una, ay mamamatay sila sa gutom pag maghihintay lang sila doon. And yung pangalawang option nila, pupunta sila doon sa enemy's camp, sa may kabilang ibayo para magbaka sakali na may hope na parang kaawaan sila ng mga kalaban nila, bigyan sila ng pagkain, or may chance din na patayin sila ng mga kalaban nila. Ayun. So, ang ginawa nung ano, nung mga lepers, they risked their chance na pumunta doon sa camp na yun. Kasi that time, ano eh, si Elisha, yung man of God, nag-prophesy din siya. Nag-prophesy siya na magkakaroon ng breakthrough sa Samaria. Ayan. So, balik tayo sa apat na lepers, pumunta nga sila doon sa city. At pagdating nila doon, nakita nila walang tao. Walang tao doon sa ano, sa city. Wala ding anything na tao. Sila lang, apat na lepers, na dagtan nila yun. At kasi, may ginawa na pala ang Lord. Ang ginawa ng Lord, bago pa sila dumating doon, nakarinig daw yung city ng ano, ng maraming hukbo na papalapit sa kanila. Dahil doon, ano, nagkaroon ng panic doon sa ano, city. Tumakbo sila para ma-save nila yung buhay nila. So, ganun sila natakot. At doon nga, natagpuan ng lepers. At dahil gutom na gutom yung mga lepers, at nag-ano sila, nag-only wings. Diba? Nag-only, eat all you can sila doon sa city. At di lang sila kumain, nag-ano din sila, nag-only shopping. Yan, parang only shopping. So, kasi naiwanan ng city yung mga belongings nila. Yan. So, ganun. So, habang ano, kumakain yung mga lepers, habang nagpapakasaya sila doon, bigla silang napahinto. Kaya napahinto sila. At napaisip nila na nakonsensya sila eh. Sabi nila, hindi ata tama to. Parang tayo lang yung ano, nakikinabang ng mga blessing. Di ba? Balik tayo dun sa pinanggalingan natin. Kasi yung city natin, sila sa tagutom eh. Di ba? Mamamatay sila sa tagutom. So, ang ginawa nila, bumalik sila dun sa city para i-share yung good news. Ayun. So, ganun yung ginawa nung mga lepers. So, yung mga lepers, ng magkakaibigang lepers, they were blessed at hindi nila sinarili yun. They shared it to others. At sa atin, sa buhay natin, ganun din tayo. Di ba? We are blessed by the Lord eh. Di ba? And we are meant to bless others also. So, ganun yung pagpapalang binigay ng Lord sa atin. At naniniwala ko, sa atin po, maraming paraan to bless other people. Ayan, kaya naman in our sharing, yan, magkaroon lang tayo ng sharing. Complete nyo lang tong sentence na to. Ayan, complete the sentence. I am blessed and I will bless others by or through blank. Ayan, so complete nyo lang yung sentence. Yung mga kasama po namin sa online, you can share and you can answer po sa ating sharing for tonight and mamaya po basahin namin. So kami po muna mag-share. Si Kuya Joshua, yan, ano bang...
Sa akin naman nakalagay dito na I am blessed and I will bless others by true, give them a helping hand. Kumbaga parang nakasanayan ko na yung pagbibigay ng kamay sa mga tao na, kunwari, yung mga elder. Kumbaga, alalayan ko sila kung nahirapan silang maglakad or kung ano naman, kung may makita man ako sa isang mall na isang namimili na maraming dala, tapos di niya mabuksan yung pinto dahil, yan niya, marami siyang bitbitin. Kumbaga, magkukusa na ako na buksan yung pinto para di na siya mahirapan at di na siya titigil dun sa pwesto niya. Ayun,
parang blessing the community din, no? And be a blessing to sa mga people around you. Kahit strangers, no? So, Kuya Jed, ikaw kaya dyan.
Yun sa akin, complete the sentence. I am blessed and I will bless others through listening. Yan. So, take away ko to from last aya. Yan. So, nagrema sa akin yun, sinabi ni Pastora na sobrang halaga ng listening. Yan. Lalo na-challenge din ako dun sa sinabi niya na parang dapat mas more na nakikinig ka rather than dun sa nagsasalita ka. And plus yung pakikinig talaga nakaka-ease ng pakiramdam. Lalo na pagka heavy burden yung kausap mo. Plus maganda din yun na parang nakikiselebrate ka dun sa celebration nila. So yun yung sa akin, listening.
By listening. So, thank you for sharing, Jed. Ikaw, Chan?
Sa akin, ano eh. I am blessed and I will bless others by encouraging them and asking their prayer request. So, kasi ako yung tipo ng tao na optimistic. Na, kumbaga, kapag dumadaan ako sa problema, confident ako na malalagpasan ko kagad to. Kasi alam ko na God is with me. And ayun lang din naman na gusto ko din na ma-encourage yung mga taong nasa paligid ko, yung mga taong nakakausap at nakakasama ko na to remind them na anuman yung kanilang pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, kasama nila palagi ang Panginoon.
Amen.
And amen. So, at the same time, no, asking their prayer request para mapag-pray ko din kung ano yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. So, sigurahin sa akin.
Praise God. Thank you, Kuya Chan. Optimistic. Ayan, pahawa naman ng pagiging optimistic. Ayan. So, may nag-comment na ba sa ating comment section? Ito, sabi ni Ate Reg, I am blessed and I will bless others by doing simple act of kindness to others. So, praise God. Ayan. Sige, habang naghihintay pa tayo ako, sa akin, ano, I will bless others by listening to them. Listening to them dun. Kasi, ano eh, ako yung tipo ng tao na I love hearing stories. Yeah, pero hindi yung mga chismis, ha. Ayan, pero yung stories na about their life, about their lives. Kasi ano eh, gusto kong tinatanong sila sa ano nila, sa mga ganap nila sa buhay, lalo na yung mga kaibigan ko sa church and even ano outside the church. Parang I love asking them, hearing their stories. And ayun, mahilig kasi akong mga musta and mag-ask ng mga bagay tungkol sa buhay nila. And as they share, I listen. And ayun, so in that way kasi may papakita ko na there's someone na they can talk to. And through that, magiging blessing ako sa kanila. So ayun yung sa akin. May nag-comment pa ba din?
So sa akin, nabasa ko dito si Pastora Sita. Sabi ni Pastora, I am blessed and I will bless others by being a true friend.
Wow.
True friend.
Grabe, iba na kasi, madami na kasing mga ano eh. Mga, kala mo friend mo lang eh. Di ba? Oh. Pero yung true friend, yung safe friend. Yeah. Di ba? Natutunan natin yung sa ayan last Sunday.
Amen. Yan. Sa akin, nag-share din si Ate Reg Bu. Sabi niya dito, I am blessed and I will bless others by doing simple act of kindness to others. Yan. So, ano, katulad din ako kay Joshua, no? Meron tayong mga simple ways. Simple lang, pero meron na talagang malaking impact sa ibang tao. And sabi din dito ni Tita Ada, reaching them out any way I can because I receive also from others.
Amen.
Sabi naman ni Tita Grace Gasga, comforting and praying. Amen.
Sabi naman dito ni Tita Grace na by sharing God's faithfulness in my life.
Amen. So, thank you po for sharing. Keep coming po yung pag-share nyo sa ating sharing. Ayan. Kyo-chan.
So, ayun. Salamat sa mga blessed action na gagawin natin to bless others. So, parang katulad lang kanina ng kinuwento ni Kuya Patrick sa atin, yung four lepers. We are blessed to bless.
Yes.
So parang nakaka-bless nga, no, na lalo kapag ikaw mismo yung naka-receive ng blessing. So how can we be a blessing to other people? Through bless action.
Wow, ano ba yung bless action na yan?
So ang bless action dito is praying with them, listening to them, eating with them, serving them, and sharing the journey with them.
Wow.
Wow.
So, for best practice is by being part of a life group.
Life group? Ano yung life group?
So, ayan. I-define natin ngayon yan. So, life group is, it is a place, time, and an experience where we could celebrate the giver of life, the gift of life, and the goals of life with at least three other people. So, sa maikling salita, ang life group daw ay binubuo ng tatlong miyembro, pataas. Na kung saan nagsasalong buhay tayo, na si Jesus yung nasa sentro nito.
Yes.
And we have a privilege to share the journey together. So, speaking of a life group, yan. May tanong ako sa inyo, mga paps.
Ano yan?
Yan.
So, paano ba kayo na-invite sa life group? At ano yung, ano? And ano yung meron doon kung bakit hanggang ngayon nagpapatuloy ka pa din? So, siguro start natin kay Kuya Joshua.
Si ano, sa akin siguro ano eh. Yung there is someone na kinukulit ako sa chat at sinasabi niya palagi na, "Uy, Joshua, mag-join ka naman sa life group namin. And punta ka rin sa church." And nung time na yun, parang ano eh, parang hindi ko pinapansin. Kasi parang di pa ako familiar sa ano nga ba yung meron sa life group or nahiya ako na mag-approach, ganun. Tapos dumating din sa time na ano eh, nag-chat ulit sa akin. Ang sabi naman niya, "Uy, Joshua, nandito kami sa street niyo. Lumabas ka sa bahay niyo, magkita tayo."
Grabe.
Tapos ang ginawa ko naman, sumilip ako sa bintana. Hinintay kong dumaan kung sino ba yung dadaan na yun. Tapos nakita ako. Tapos nung dumaan na, yumuko ako doon sa bintana para hindi ako makita. Tapos nung lumagpas na, ayun, parang wala na yung ano, kabasa ano ko. Tapos ayun, parang chill na ako. Pero nung dumating yung pandemic, ano eh, nag-chat ulit sa akin yung tao na yun. Tapos inintroduce niya ako kay Patrick. And nung time na yun is ano eh, unang join ko sa life group is yung online. Kumbaga, pandemic kasi nun. Tapos, ano eh, parang hindi pa pwedeng lumabas dahil sobrang higpit nung, ano eh, ng protocols natin. Mm-hmm. And ayun nga, na simula nung, ano eh, parang nung life group na yun, parang hindi na nasundan. Kumbaga, nagtago ulit ako. Kasi, parang ano eh, parang ayun nga, nahiya nga ako na sumali. Tapos, wala pa rin talaga akong alam sa live group na yun. And dumating yung time na ano eh, parang nung time na nag-live group kami, parang may word na naiwan sa akin. And tumatak sa puso ko yun. And ayun nga, nang 2022 ay bumalik ako sa church. And doon ko na-experience yung kahalagahan talaga ng live group sa buhay natin. And ano eh, kaya ano, nag-stay ako dahil doon ko nakita yung life group na sinasabi natin is doon mo makikita yung mga tao, doon mo makakasama yung mga tao na hindi ka kailanman uhusgahan. Kung ano man yung mga pinagdaanan mo, ano man yung mga kapintasan na meron sa'yo. And ano eh, imbis na ganun yung gawin nila, ginagawa nila is i-encourage ka nila na mag-grow ka. At ayun nga, na-witness ko sa sarili ko yun na nag-grow ako kahit papaano. And until now is nandito pa rin ako and handa pa rin magpaturo, matuto at ayun nga. And dito sa ano, sa life group journey ko, sobra akong na-bless dahil ayun nga, dahil isang member na ako ng life group.
Wow. So nakaka-bless talaga maging isang part ng isang life group. Naalala ko din yung unang life group natin. So, ano yun? Memorable para sa akin. Sa mga kasama po namin sa online, paano po kayo na-invite sa life group? And bakit kayo nag-stay? Ayan. So, ikaw, Jed, bakit kayo nag-stay?
Yun. So, ako na-invite ako sa life group no ano eh. 14 years old ako. So, nung ano to eh, after kong graduate from J-12, so galing ako transition to J-12, pupunta dito sa worship. So, nung time na to, ano pa ako, medyo mahihiyain pa ako. Kasi bago pa nga lang ako dito, tapos wala akong kaibigan. So, yun. After mga ilang linggo, nagulat ako, may nag-approach sa akin na ano, isang kuya from the church. Tapos tinanong niya ako kung may life group na ba ako. Tapos, nung una, nung time na yun, medyo hesitant pa ako kasi hindi ko din alam kung ano yung life group. Pero, umattend pa din ako. Kahit na hindi ko alam. Pero doon ko nakita na yung life group pala, ano, sobrang nakaka-encourage and nakaka-ease ng pakiramdam. And doon ko naramdaman yung ano eh, belongingness and yung friendship na may handang makinig sa'yo. And yun yung dahilan bakit ako nagstay. And plus, nakita ko din dito, oh, talagang naramdaman ko dito si Lord. Kasi syempre, ang kasama mo ay mga men of God. Yan. So, that's the reason why I stay on life group. At hanggang ngayon, ay nagpapatuloy sa life group.
And praise God sa experiences mo na yun, no? And isang na-highlight din yung ano eh, sa life group, ano ka, belong ka. And safe ka. Ayan. So, kasi kasama mo din yung mga man of God. Ayan. Ikaw, Chan. Ikaw.
So, bago ako sumagot, basahin ko lang yung sinabi dito ni Tita Tess or Tessa. Sabi ni Tita Tess, I remember po na bago lang kami sa Crossword, umattend pa lang kami, I asked Ate Daisy Certeza, Tada, kung pwede po ako mag-join ng small group. And nag-start na yun, journey ko na yun, and from that, nagtuloy-tuloy na po yun at nagtuloy din ang paglago ko sa Panginoon through life group.
Wow, praise God. Ganda nun.
Amen. So, to answer that question, sa akin, I get invited to the life group by the life of aking tita. Sa aking, si Tita Tessie Isaac, na bata pa lang kami, talagang kinukulit na niya kami na umatin sa life group. So, siguro mga nasa 16 to 17 years old pa lang ako noon. And every Saturday, nagmi-meet kami sa kanilang bahay. And hanggang sa tumagal, napag-decide siya na i-transfer ako sa lalaking leader para mas makarelate ako at mas makapag-open up ng aking life. And walang iba kundi ang pinakilala sa akin nun si Kuya Jeff. Siya yung una kong naging
shoutout
leader.
Yan,
shoutout sa iyo Kuya Jeff kung nanonood ka man. So si Kuya Jeff yung naging first leader ko sa church na lalaki. And after nun, no, currently my leader is si Kuya Joven na po. And ano yung dahilan kung bakit hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin ako sa life group? Siguro yung madaming pagkain.
Ayun.
Joke lang.
Talaga.
Eating aside. So aside from sa maraming pagkain is yung yung I feel rested and safe sa life group. Kumbaga, LG life group is my safe and resting place.
Yeah.
Na alam kong andun yung presence ng Lord. Natuto din akong maging open sa mga problema ko sa buhay. Na and happy moments ko na inamin ko na hindi sa lahat ng oras malakas ako at magaling. And in short, natulungan ako ng life group na mas mapalapit pa sa Lord at mas lumalim pa sa kanyang salita. So thank you po.
Ayan, ang ganda talaga nung impact ng life group sa buhay natin. Ayan. Ako na-invite ako sa life group. Unang na-invite ako sa life group. Kasi pa ako nun, di pa ako masyadong umaten ng church. Ayan. Tapos una kong kasing umaten sa amin, yung ate ko. Tapos in-invite niya ako dito sa church. Tapos pinakilala niya ako sa isang poging leader din. Pogi talaga yun, boss. Tapos, ayun. Siyempre ako, in-invite ako sa life group. Siyempre, ako makulit ako nun eh. Hindi ako umaten. Nandun ako sa computer shop. O kaya nasa bahay. Tapos, kaya lang ako naging active sa life group. Kasi, umabot na sa point na sinusundo na ako ng leader ko. Eh, siyempre, sinusundo ako. Ayoko ding pumupunta sila sa bahay. Kasi, siyempre, ayoko lang pakita yung bahay namin. Kasi,
baka magulo.
So, sabi ko, kuya, pupunta na lang ako dyan. Wait mo ako dyan. Nagtuloy-tuloy, naging active ako doon. At, ayun yung naging story. Ayan, kasi, I praise God din dun sa leader ko. Kasi, hindi niya ako sinukuhan eh. Ayan, parang talaga siya, nag-invest talaga siya ng effort, ng time, para i-follow up ako. So, ayun, I appreciate Kuya Joven din for following me up, for loving me din as a disciple, kahit na makulit. And what made me stay sa life group? The life itself. Ayan, kasi diba sa life group, yung buhay mismo, parang dun nakita ko I felt alive. I felt buhay na buhay talaga pag nasa life group ako. And doon sa life group, nakita ko din yung meaning ng buhay. Ayan, nagkaroon din ako ng direction. Natulungan akong ma-unfold yung mga talent na meron pala ako noon. Ayun, natulungan ako doon. And yung nakita din yung potentials ko. And yung totoong support ng mga totoong kaibigan, yung mga safe friends natin. So I felt I am not alone. And there, mas nakilala ko si Jesus. Si Jesus na aking tagapagligtas. And that made me stay.
Amen. Yeah. So, basahin ko lang po ang mga nag-comment sa ating chat box. Sabi ni Ate Reg Bu. Sa totoo lang po, una akong umattend ng live group dahil sa pagkain. Sa totoo naman yun, no? Talagang,
legit ano yun?
Ang sarap kumain, di ba? Wala
yung pagkain sa live group.
Yan. So, kakain daw kami, kaya pumunta ako. Live group na pala. Pero ngayon, hindi na food nagpapastay sa akin, kundi spiritual food that comes from the Lord and my spiritual family and friends na matatagpuan sa life group at nakasama sa journey. Salamat sa Lord sa inyong mga buhay, to my leaders and kay LG. Yan. Praise God. So, keep coming, no? Sa yung mga sharings, mga ka-word and prayer. And ang sarap balikan nung mga ano eh, first experience natin and first time sa life group, di ba? And ano din yun eh, reminding din sa atin na maalala natin yung reason why we stayed. Kung bakit hanggang ngayon nandito pa din tayo. And bakit nga ba life group?
Oo nga no.
Tanong nyo ba yun? Bakit nga ba life group? So what is so special in life group? So kanina nabanggit ni Kuya Patrick yun eh, merong life sa life group. Tama? So ngayon, let's process why life group using the word life from life group.
L-I-F-E.
Yan. So tara, samahan nyo po kami mga ka-word in prayer. Tignan. Yan. So our first letter, no, L. Ang L ay nag-stands for learning. Yan. So sabi dito, life group is the best way to learn and obey God's word in groups. Diba? So, agree ba kayo doon?
Agree ako doon.
Agree. Diba sa school, parang sobrang sarap mag-aral kapag ka meron kang kasamang grupo?
Mm-hmm.
Diba kung wari magki-quiz na tapos biglang gagawulin kayo tapos bigla na lang mag-group kayo tapos magtatanungan kayo? So, parang ganun din sa life group eh, no? Parang apakasarap mag-aral kapag ka meron kang kasama, meron kang mga ka-sharing, no? Meron tayong mga katanungan, diba? And also, from the life group, no, mas nakikita natin at sama-sama tayong lumalago sa pangako ng Lord, sa command niya, sa instructions niya, and ganoon din sa kanyang mga revelation. And yun nga no, sa revelation, kasi sa bawat isa sa life group, may kanya-kanya tayong revelation sa atin ng Lord eh. Diba? May mga kanya-kanyang word ang Lord sa atin. And mula dun sa word ng Lord sa bawat isa sa atin, tututo tayo and lumalago tayo sa kanya. Yan. And punta tayo sa next letter, intercession. Yan. So sa life group, there is prayer. Yan. And and life group help bridge the gap between God and man. Yan. So sabi nga no dun sa isang verse sa Matthew 18:20. So sa mga city 1, city 2.
Alam na alam nila 'yan.
Abisado nila 'to. Sabi dito, yan. For where two or three are gathered in my name, I am there among them. Yan. So, amen, no? We believe, no, na sa bawat panahon o sitwasyon na ang bawat dalawa o tatlo ay magkakasama at nananalangin sa Lord, naniniwala tayo na ang Lord ay nandun din. Ang presensya ng Lord ay nandun. At sa bawat panalangin natin, nakikinig ang Lord. Yan. So, sunod ay ang letter F that stands for fellowship. Yan. So, isa to sa pinaka-favorite natin, eh. In life group.
Oo naman.
Yan, so nandito yung ano eh, pagkain.
Oh, pagkain talaga.
Tapos nandito din yung mga basketball,
di ba? Volleyball.
Tapos parang yung mga
nagpipintura din tayo noon eh.
Nagpipintura, oo. Tapos yung mga gala, di ba? Pero bukod dito, no, fellowship helped to connect others in spiritual, healthy spiritual and social environment. So doon pala noon parang nakukonect tayo sa isang healthy at social na environment. And also, no, sabi dito, life group is the best place to bring outsiders together to connect with others and with the Lord.
Ganda nun.
Di ba? Parang sa atin, mga lalaki, di ba? Parang napakadali mag-invite pag basketball. Di ba? Parang sabi natin.
Tsaka invite mo lang na may pagkain, a-attend yan eh.
Oo. Di ba? Parang napakadali mag-invite kapag sabi natin, at tara, basketball tayo. And ganyan din sa life group, no, pagka inaya natin yung isang tao to have fellowship, no? Napakadali natin silang madadala sa Lord. And last is the letter E, which is empowerment. So, people are empowered to serve others and God. So, naalala ko lang yung ano eh, story nung sinare ni Kuya Patrick kanina, yung four lepers. So, nakita natin doon sa story na yon how each other nung four lepers na yon ay talagang nag-encourage sa bawat isa in times of consolation and celebration. So pinagkatiwalaan nila ang isa't isa, no, kahit na sa panahon ng hardships, no, nakita natin na talagang hindi sila naghiwalay-walay eh. Kahit na meron silang reason para umalis, no, para maghiwalay-hulay, still nakita natin na they stayed. Di ba, parang yung tanong lang kanina natin, no, they stayed na magkakasama. At gayon din, no, kahit sa panahon ng celebration, nakita nila na kahit na sobrang daming foods, treasures, parang they have the reason eh, no, parang kasi meron na silang eat all you can, meron na silang shopping galore. So, parang pwede na silang magstay doon eh. Pero napagtanto nila na mali yun. Na parang dapat, hindi lang tayo yung nakikinabang dito. So, they decided to go back and share the good news sa kanilang mga kasama from the city. And ganun din sana, no, ma-remind tayo na we are empowered to serve others and also to serve God. No, it is our calling to serve others. Yan. And to minister for the Lord. And yan. So, nakita na natin yung life sa life group.
May life talaga.
May life sa life group. At ngayon naman, meron akong tanong sa inyo, mga brothers. Yan. So, at sa inyo din, mga ka-word and prayer, no? Pwede nyong sagutin itong tanong na to in our chat box. And ang tanong lang ay, ano yung pinaka-unforgettable experience mo sa life group? Sige, unahin natin si Kuya Christian. Yan.
Sa akin, my unforgettable experience in my life group as a leader, siguro yung icebreaker namin is yung basketball. Eh.
Grabe.
No, talagang bago kami mag-LG, papawisan muna kami. At the same time, nakaka-banding ko rin sila. Eh. And as a, tsaka siguro yung naalala ko lang din nung first time ko na mag-lead sa life group, na hindi pa ako leader. Sobrang kaba ko nun eh. Talagang nauutal pa ako sa pag-speak. Pero praise God dahil na-deliver ko to ng maayos sa tulong niya. And as a member naman, siguro yung unforgettable moments ko is yung lumalabas kami para kumain at magkwentuhan lang about life. So mas masarap talaga yung kwentuhan kapag mas masarap talaga ang kumain kapag sinasamahan ng kwentuhan eh. Pero mas masarap 'yon kasi libre 'yon ng aming leader.
Yun,
kasama kami ni Jedrick doon.
Shout out sa aming leader.
Shout out.
Ayos yun. Ang ganda nun.
Sa iba, ano, Kuya Pat? Ano
sa akin, unforgettable. Parang may hawig din kay Chan. Eh. Kasi, yung di ko makakalimutang experience is yung binigyan ako ng leader ko ng aalagaan. Yan, parang inintroduce niya ako na maghawak ng isang disciple. Which is, yun yung first time ko. First time ko na mag-lead. So, yun na nga, inintroduce sa akin. Tapos, nag-usap kami. Ayun. And, ano lang, I felt so happy that time. Sobrang tuwa ko nun. And, very vivid sa akin nun, nung pagka-uwi ko. Ayan. Kasi, ano yun, after Sunday service eh. Tapos, palabas ako dyan sa church. Sobrang init. Tapos, pero yung hindi ko naramdaman yung init dun kasi parang sobrang saya ko talaga. Yung parang alam mo yung naglalakad ka na ganun. Tumatalon ka. Kasi sabi ko, yes Lord, meron na akong hahawakan. Diba? So, ayun, I praise God doon sa experiences na yun. Ikaw, Jed?
Yun, sa akin, ano, pinaka-unforgettable experience ko yung ano, first time naming mag-life group sa labas. Parang sa SM kami nag-life group noon. And sakto kasi noon, medyo na-late yung isa naming member. So, dalawa muna kami ng leader ko noon. Tapos, nandun kami sa food court, kami sa SM Marilao. Mm-hmm. Tapos, parang may katabi kaming table na puro ano kabataan din. Tapos, sabi nung leader ko, tara, share natin yon yung mga kabataan. Eh, ano, hindi pa ako marunong mag-share noon. So, parang nung time na yon nanood ako. Tapos, talagang pinagmasdan ko paano mag-share yung leader ko. So, parang yung time na yon yun yung learning moment ko from my leader na talagang... Talagang tinignan ko paano siya magsalita nung time na yun. And also din yung ano, first time ko nabigyan ng task sa life group. Yun yung ano, kahit icebreaker lang yun, parang kabang-kaba ako nun, kahit na icebreaker lang. And unforgettable yun, kasi ano yun eh, first time lahat. So para sa akin, sobrang unforgettable nun. So yun, Kuya Pat, ano yung pinaka-unforgettable mo?
Ako tapos na ako, ikaw Kuya
Joshua. Kuya Joshua pala.
Yung ano no, sa akin naman yung unforgettable na ano experience ko sa life group is yung kumain ng marami.
Ay, yun ang pinaka-favorite ko din.
At syempre yung ano, yung fellowship kasama yung mga ka-life group ko. And natatandaan ko pa noon nung ano eh. Nung sabay-sabay kaming umawit, sabay-sabay kaming naglaro, sabay-sabay kaming sumayaw, sabay-sabay kaming umiyak dahil sa mga shared story namin. And ano? And we share our stories as we walk together sa Panginoon. And since na-define na natin ang life group, alamin naman natin kung paano ba magsimula ng life group.
Mm-hmm. Paano nga ba, Kuya Joshua?
Yan. Sa number one, ang sabi dito is, begin in consecration, personal word, and prayer. Kumbaga, ano eh, kapag magsisimula ka ng, ano eh, ng life group, kailangan consecrated na yung buhay mo eh. Kumbaga, ang ano eh, yung buhay mo is fully committed na or submit sa Panginoon. And ano eh, parang magiging ano eh, yung commitment mo sa devotionals, dapat consistent yun at walang paputol-putol. And ano eh, parang through reading His words is mas lumalalim tayo at doon ay nakikita natin, naririnig natin at nakapanghahawakan natin yung mga pangako ng Panginoon. And ang ano naman is to obey instructions and commands ng Panginoon. Kung ano nga ba dapat yung pinapagawa sa atin ng Panginoon sa ating paglilid ng life group. And susunod naman is yung maging aware tayo sa mga warnings na maaring maano natin kapag nag-lead tayo ng life group. Kumbaga, ano eh, sa personal na ano, kinakausap tayo ng Lord na Joshua, dapat ano, yung goal mo is yung mga kagustuhan ko, hindi yung sa'yo. Kumbaga, ano yung motivation mo? Dapat, hindi yan yung susundin mo. Dapat yung motivation na nagmumula sa Lord.
Amen.
And yung pangalawa naman is the seek the counsel of a leader. Kumbaga, napaka-importante nito, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang sa life group. Dahil, kapag nag-counsel ka sa leader mo, ay magagabayan ka ng maayos sa kung papaano ba i-handle at panghawakan yung ano, life group na meron ka. Tsaka, ano eh, pag nahihirapan ka, may nandyan sila para i-encourage ka na, ayun, magpatuloy ka lang. At, pagpatuloy mo lang ginagawa mo. Dahil, ano eh, through your life, matutulungan mo yung mga tao at madadala mo sila sa Panginoon. At ang sunod naman dito is, ano eh, pray for people to lead. Start with your prayer of three. Kumbaga, may tanong dito na, sino ba yung ililid ko? And, ayun nga, yung prayer of three natin is yung mga kaibigan natin, pamilya natin, kamag-anak natin, or mga kapitbahay natin. And, ano eh, dapat maging intentional tayo sa prayer of three natin. Kumbaga, ano eh, di ka lang nag-pray, kumbaga i-reach out mo talaga sila eh. And, ayun naman na, makilala natin sila personally. And, malaman natin yung interest nila, yung mga pangangailangan nila, at yung ano eh, yung sa madaling salita, tropahin natin sila. At i-disciple natin sila.
Yun, amen.
And sa pang-apat naman is, set a day, time, and place for your life group. Sa pag-ano naman ng setting ng life group natin, ano eh, pwede natin silang ano eh, ask kung anong oras ka ba available, anong araw, anong available time mo na makapag-life group tayo? At saan ba tayo maaaring makapag-life group? Kumbaga, hanapin mo yung place kung saan kayo komportable. And ayun, dahil ano, may online ano rin tayo, online life group, ay marireach out din natin yung mga tao na nasa malayong lugar. At kumbaga, hindi lang sa on-site na ano yung life group, kumbaga, pati online. And ayun nga, sa paglilid natin ng life group, dapat maging creative tayo. At ayun nga, madala natin sila sa Panginoon.
Amen. So ganun pala mag-start ng life group. So I encourage everyone na magsimula ka na din ng life group mo. So balikan natin yung mga nag-share kanina na paano ba sila na-invite sa life group at bakit sila nag-stay. Anong sabi dyan? May nag-share ba dyan? Alam ko maraming nag-share.
May nakita ako dito eh. Si Ate Rejbu, sabi niya, unforgettable po as a leader, yung ilaban mo yung disciple mo para mabuhay, may kidney failure po siya. And isa po sa mga nagbantay at naghanap ng mga blood donor for her, pumunta sa iba't ibang hospital. She is now in heaven. But praise God sa mga natutunan at pagsama ng Lord sa amin sa journey na yon. Walang sayang.
Walang sayang. Sabi ni Ate Geraldine, na-invite po ako dahil sa boss ko. Nung una parang nakikisama lang, pero nung naunawaan ko na ang plano ng Lord para sa akin at may purpose pala siya kung bakit niya ako dinala sa life group na yon. Nagstay ako, di man nawala ang struggle sa buhay, pero ang sarap sa pakiramdam na may Diyos kang kasamang masasandalan. Praise God.
Amen.
Sabi naman ni Mama Rosario, shoutout sa iyo, Ma. May unforgettable moments ko sa life group ay noong unang pinalid ako sa prayer na pinagpawisan ako ng malamig at ninervous ako kasi di ko pa alam noon kung paano mag-pray kasi madami kami naiya ako nung time na yon. Talagang, ano talaga, nakakaba talaga na mag-pray eh kapag nag-umpisa ka pa lang.
Talaga.
Yan, siguro. Share ko din. Sabi ng mami ko. Yan.
Shoutout sa iyo.
Sabi niya dito, unforgettable daw sa kanya yung nagkasakit ako at na-opera dahil hindi pwede sila dahil hindi sila pwedeng dumalo sa akin kasi birthday ko. They went to our house at nagbigay sila ng fruits at yung picture ko na maraming touching message. Overwhelmed kasi ramdam mo yung love ng Lord through them.
Ayun. Sabi naman ni Ate Kelly, unforgettable moment sa life group nung first time namin mag-samgipsal. Yun, very light lang at ang saya ng kwentuhan at tawanan while sharing our views and kulitan sa topic na pinag-uusapan. So, talagang exciting mag-life group. Pagkainan talaga ang pupuntahan mo.
Pagka mayroong kasamang kainan. Yan.
Ayan, siguro last one na nag-share pa.
Ayan, sabi ni Ate Janewell, yung unforgettable experience po, yung shared experience namin lahat sa LG po. Dahil po doon natuto kami mag-share ng buhay sa bawat isa. Dahil po doon natuto kami magkaroon ng personal relationship, a sisterhood po sa life group. Amen.
Wow, amen. So salamat po sa mga nag-share ng kanilang mga experiences. At lahat po yan, nabasa natin. At ngayon, kanina, nalaman natin kung ano ba yung life group. Bakit life group? Paano magsimula ng life group? Ngayon naman, ano naman yung ituturo mo sa kanila kapag nag-start ka na mag-life group? Ayan, so ituturo mo sa kanila itong bless to bless material. Ayan, it is a conquest material produced by our dearest pastora, Pastora Sita Termulo. Every lesson per week ay very engaging and exciting. It will help us to become a productive disciples, to unleash disciples to become fruitful disciples. So let us be intentional and radical disciple of Jesus. So praise God doon. So salamat sa Lord no sa lahat ng natutunan natin tonight. Ayan, na-share natin sa bawat isa ngayong gabi. To wrap up everything, let us be reminded sa sinabi ng Lord sa Zechariah chapter 8 verse 13. Sabi dito, I will save you that you may become a blessing. And truly, God's people are blessed to bless others. So, God blesses us so much so that we can share it to other people. So, before we pray, I encourage po yung mga kasama namin sa online, pwede mo bang itag sa comment section those people na gusto mong i-bless? Ayan, itatag mo lang sila dun sa comment section. It could be your family member, your friends, your brothers and sisters in the church, your classmates, your workmates, at yung mga tao na ina-impress sa'yo ng Lord tonight. And hilingin natin kay Lord na talagang i-reveal to sa puso natin. And yun, comment po natin yung mga tao na yun na ina-impress ng Lord sa atin. And keep it coming sa comment section. Mamaya po ay abangan natin kung sino tong mga tao na to. As you tag them, you are saying to the Lord, Lord, I love these people. They are important to me. And I want to bless them. And most importantly, Lord, to win them for you. And naniniwala ko, I believe, God is here right now. And He's reaching these people na itatag natin. Di lang sila importante sa atin eh. 'Di ba? Importante din sila sa Lord. So let keep it coming, yung mga comment, as we tag those people. And let's all together pray. Yeah, tayo pong lahat ay manalangin. Lord, we bless your name. You are the blesser. Lord, thank you po because you bless us so much. And we are blessed to bless others. Lord, you are in the midst of us. Kilala mo kami sa aming mga pangalan. Walang lingid sa iyo, Panginoon. And Lord, we pray sa mga names na natagpo namin sa comment section. Lord, we pray for these people. Lord God, hindi po maikli ang inyong kamay para maabot sila. Lord God, I pray, Lord, that you open the resources of heaven for them. Lalo't higit, Panginoon, ang buhay na walang hanggan na matatagpuan kay Jesus. Pagpalain mo sila, Panginoon, at tulungan mo kami to keep in touch with them, Lord. And Lord, we are excited to see them journeying with you in life group. Salamat, Lord, dahil tinawag mo kami upang maging pagpapala sa iba. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakasama po namin online. And Lord, bless them abundantly. We praise you, Lord. We honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. And amen. So, praise God. Ayan, parang napuno yung ano natin, live natin, no? Kasi dami nating natag eh. So, salamat sa Panginoon. So, sa mga kasama namin dyan online, nataggaman ng kaibigan mo, no? Dito sa live na to, pwede bang ano, mag-comment ka lang ng ano? Raise hand! Ayan, kung naririnig mo to ngayon, first time ka, natag ka ng kaibigan mo, pwede bang mag-comment ka lang ng raise hand emoji? Kasi ano to eh, it means hindi to ano, aksidente. Ayan, God loves you and He wants to bless you. Ayan, kasi yung nagtag sa'yo, maaari, ano ka din yan eh, importante din sa'yo eh, kaya kanya tinag. So, yun lang, reminders lang ng Lord na He loves you and He cares for you, He sees you, and He wants to bless you. Ayan, so, ayun po, tayo naman po ay dumako sa ating prayer time. Ayan, you can now key in na po yung mga prayer request nyo at sama-sama po nating idudulog ito sa Panginoon. So while nag-key in po kayo ng prayer request nyo, meron lang po tayong mga ministry updates and announcement.
Yan, allow me to share our church updates and announcements. We are on our sixth day ng ating prayer and fasting, and I encourage everyone to join us. In this season of praying and fasting, let us center on the supremacy and eminence of Jesus Christ as highlighted in every book of the Bible. And yun nga, papalapit na ang pagtatapos ng buwan na ito, kumbaga when September ends. And yun nga, you can still register pa rin po sa ating IDMC conference. And we have the opportunity na matuto kay Pastor Edmond Chan at Pastora Ann Chan. At sa papasok na buwan ng Oktubre, ay parang lamig na ng hangin.
Oo, lumalamig.
Parang masarap matulog.
Kaya tayo naka-long sleeve ngayon eh.
Kaya tayo naka-long sleeve eh.
And dahil October na, ito na yung ano eh, anniversary month natin.
Amen.
Happy birthday, Cross World.
Happy birthday, Cross World.
And see you din sa Sunday, 9 a.m. sa ating morning service. And 1 p.m. naman sa afternoon service. Kaya mga kaaya, kita-kits sa inyo at sama-sama tayong matuto at mas magpalalim pa sa Panginoon. And ano eh, isa pa na announcement natin ay ang word and prayer natin tuwing Wednesday, 8 p.m.
Thank you.
Ayan, so exciting ang ating mga upcoming events at ang mga nilalakaran natin this season. So before we pray, pwede ko bang malaman yung mga prayer requests nyo, mga paps?
Sa akin, ano, siguro as I start sa bagong work ngayon, ayun lang, madaming matutunan, ma-experience din about sa marketplace. Ayan.
Sa akin, ano, siguro, medyo busy week kasi ngayon. Tomorrow, meron kaming ano, business proposal, tapos sa Friday defense. So, I'm praying for God's wisdom and strength to be a pan sa lahat ng ano din estudyante na talagang merong mga defense this week.
Sa akin naman ano siguro yung sa back pain ko lang kasi kagahapon naglaba ako ng 5 PM to 11 PM kaya sobrang sakit and ayun nga may event tayo bukas dyan. Kaya sana gumaling na.
May nakita na ba kayong ano mga nag-key na kanila mga prayer request?
Sige po, so yan, i-comment nyo lang po. Yun yung
keep in sharing request. Lang po.
Sige, Chan. Pwede na tayo mag-pray.
Sige, let's bow our head and feel the presence of the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. And hallelujah, Holy Spirit, Lord. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God, na aming mga napag-usapan, Lord God. Nawa, Lord God, ay malakaran namin ito, Lord God, sa aming mga personal na buhay, Lord God. And sa reminder mo po sa amin ngayong gabi. Right now, Lord, inilalapit po namin sa inyo ngayon ang aming mga beloved pastors sa Crossword Church, especially Pastor Alan, Pastora Citas. We are so blessed and grateful for the life of our pastors, for their leadership and wisdom that you have given to them, Panginoon. And we pray na patuloy mo po silang i-bless together with their families and give them courage to overcome trials, temptations, and struggles in their life. Sa mga oras din po, Lord God, na sila ay nanghihina at napapagod, Lord, renew their strength, O God. And bigyan mo po sila, Lord God, ng kalakasan upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay ng may kagalakan at pasasalamat sa kanilang mga puso, Lord. And we pray, Lord God, for their good health. Protect them, Lord, in any disease or illness, Lord God, upang may pahayag nila ang iyong salita, Lord God, ng may lakas ng pangangatawan at maayos na kalusugan, Lord. We also pray, Lord, for the missionaries na iyong tinawag upang ipahayag, Lord God, ang iyong salita. Kung saan lugar mo man sila tinawag, Lord, o pinadala, protect them and keep them safe, Lord, O Lord, sa anumang gawa ng kaaway, Lord. Help them, Lord, not to become weary, but strengthen them, O Lord, by your grace and by your love. For its proper time, O Lord, they will reap a harvest if we don't give up, Lord. And Lord, we pray din, Panginoon, sa kay Kuya Patrick, Lord God, sa kanyang transition sa pagiging sa pag-start, Lord God, ng kanyang work, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na ang iyong kalooban lamang, Lord God, ang masunod sa kanyang buhay, Lord. And nawa, Lord God, ay makagain siya rito ng experience, Panginoon, na magamit niya pa po in the near future. And Lord, ganun din po kay Jedrick, Lord. We ask for wisdom, Panginoon, sa kanyang nalalapit, Lord God, na defense. Lord, kayo po, Lord God, ang patuloy na sumama at gumabay sa kanya, Lord God, at sa kanyang mga kagrupo, Lord God. Nawa, samahan mo po sila, Lord God, sa kanilang thesis, Lord God. Ngayon pa lang, Lord God, kiniklaim na namin, Lord God, ang thesis depended nila, Lord God. And Lord, ganoon din po kay Joshua. I pray, Panginoon, sa kanyang back pain na pagalingin mo po ito, Lord God, at palakasin muli, Panginoon, sapagkat marami po pong gagawin si Joshua, Lord God, at kailangan niya po ulit ng lakas. And Lord, we thank you, Lord, for this night, Panginoon, na napag-usapan namin, Lord God, ang iyong salita. Ganun din po, Lord God, sa mga kasama namin online, na nakikin pa po, Lord God, ng kanilang mga prayer requests. Nakikita mo po ito, Lord God, at alam mo po, Lord God, ang nilalaman ng kanilang puso, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa gabing ito. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Amen.
Praise God sa mga natutunan natin tonight. At talagang malakaran natin to sa ating journey kasama ang Panginoon. So let's read our text. Yung text natin ngayong gabi in Galatians chapter 6, verse 9. Ayan. Sabi dito, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. As a growing disciple of Jesus,
we are blessed to bless.
And with that, we say,
To God be the glory! Shout out sa mga disciple ko diyan, kita-kit sa life group.
Shout out sa mga leaders. Yan.
Shout out
sa mga crushy.